Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно у цій порі ми розпочинаємо програму Школи християнського життя і евангелізації Святої Марії отця Петра Куркевича, якого я, Іваницький Сергій, радий вітати. Слава Ісусу Христу, Отче!
Вітаю пана Сергія, вас всіх. На віки слава, але ще більш Духу Святому, якого октаву, половину октави, тобто восьмидення після зішестя, маємо і хай виливається на нас ще і ще. Паки, паки.
Отче, ну, а окрім такої радісної звістки, вже, ну, вісім днів ми обговорюємо і сумуємо, і одночасно радіємо, тому що є такий термін «subito santo», тобто одразу святий, це я говорю в контексті блаженнішого Любомира Гузара, який спочив 31 травня. Думаю, що зустрічалися також з ним і ви якимось чином. Яка у вас згадка про цю особистість?
На жаль, я не мав нагоди з ним зустрітися, але зустрічався через мас-медіа, через телебачення і завжди мені його виголоси були приємні, здавалися мені бути дуже мудрими, глибокими, батьківськими, зрівноваженими, так що...
Так, під цим можна підписатися. Отже, в цьому контексті хотілося б поговорити сьогодні про справжнього християнського лідера, який він має бути, що він має робити, яке його призначення. І в цьому контексті хотілося б взяти слова Ісуса Христа про справжніх пастирів, так, і які несправжні лжеучителі будуть прикриватися Христом і видавати себе за провідників християнських. Отже, от з кінця цього застереження хотілося б і розпочати ефір. Яким чином можна ідентифікувати лжевчителя, лжелідера, якщо він прикривається Христом, начебто навіть і в його ім'я стілює якимось чином, там проповідує, але щось не так. Як можна це ідентифікувати, визначити і розібратися?
Я думаю, що якщо він грішить проти доктрини, тобто вертикально грішить проти всього зусилля, яке приклав Ісус Христос і Дух Святий, і він тепер змінює доктрину, фальшиво її перекладає, бо точно не коментує, тільки перекладає, викривлює, то він грішить проти доктрини, то це є злий, дуже злий пастир. Також, коли він грішить горизонтально проти братів, коли він, наприклад, є гордим, коли він є тщеславним, коли він є самолюбним, коли він, ну і коли він служить не стаду, не вівцям, але служить сам собі, пасе сам самого себе, а овець вбиває. Так що можна грішити або так, і коли хтось грішить, то не є добрий пастир. Добрий пастир не може грішити.
Угу. Отже, ми знаємо, що у нас тут, наприклад, в Києві є така церква, є такий лідер на прізвище Мунтян, проти якого навіть було розслідування і показано по багатьох програмах телевізійного характеру і на радіо розповідали. З одного боку були якісь свідоцтва, що начебто ця людина якось цілювала під час молитов, якимось чином налагоджувала здоров'я людей, там виганяла нечистих, а з другого боку бачимо, що це по-світськи сказаному був такий розвод, тому що на одного зціленого було тисяча розведених людей, які от просто давали гроші, там впадали в якийсь екстаз, начебто в Святому Дусі, а виявляється, це був просто гіпноз. Виявляється, і так, молячись, взиваючи до Бога, можна ось такі речі робити. Як тут бути з такими псевдолідерами?
Ну, я зустрівся з його послідовниками, котрі були в його найближчому, може не найближчому оточенні щодо ієрархії, але найближчому оточенні щодо служіння. Це була така його діаконія, таке служіння. Ну, я зустрівся з цими людьми, і вони мені говорили, як вони практично весь тиждень не виходили з підвалу, jak вони працювали важко для нього комп'ютерно і пасторально, як вони тільки десь в неділю ввечері могли вийти на подвір'я і подихати свіжим повітрям, бо так були міцно зайняті і виснажені. До речі, він сам, Мунтян сам, з їх свідчень виникало, що сам також викладався, та сам також наче то міцно працював, але і використовував міцно їх. Ну і, наприклад, справа грошей. Він говорив, що буде передавати якісь велике навчання і вимагав $1000. Ці бідні вівці, вони, чуючи, що це якесь велике навчання і що це для посвячених людей, і, власне, мірою, а також провіркою цього посвячення має бути, що знайдуть ці гроші, бо якби це стосувалося рака або іншої хвороби, блага тілесного, то вони б знайшли, а то має стосуватися блага духовного. І в такій маніпуляції він вимагав, він, котрий даром отримав, хіба що не отримав даром, як апостоли, бо може від чорта отримав, але від Господа то він даром отримав, то він мав даром і передавати, а він вимагав $1000. Ці особи потім увійшли в борги у своїх родичів, друзів, потім поламали собі відносини в сім'ях своїх і в дружбах своїх, тому що не могли потім віддати. Одним словом, ну, реальна секта, може не секта, ще не можу так сказати, бо замало знаю, але точно сектантська мірка поведінки. Mm-hmm. Так що це є гріх, це є так недобре, так не можна обдирати овечок зі шкіри. Я коли бачу, що овечка не має грошей, то ще допоможу. А він стягував з овечок шкіру. Так не робиться. І тоді ці всі зцілення, мабуть, від злого духа йдуть, а не від доброго.
Отже, дивіться, є, мені здається, два види. Можливо, їх більше, але мені здається, для того, щоб так ємко відреагувати на сьогоднішнє поставлене питання і сьогоднішню тему, можна виокремити два види таких випадків. З одного боку, з одного випадку бачимо таких лідерів християнських, не знаю, як їх назвати, сектантських, які мають, ну, можливо, таке спочатку гниле коріння, як би збагатитися за рахунок страждень та нужденних людей. А з другого боку, бачимо іншу ситуацію, коли на початку начебто коріння є добрим і є якийсь там, можливо, добрий намір і якийсь навіть святий дух, але потім це коріння згіршується, так, якимось чином згіршується і стає гнилим, можливо. Так? Я не буду давати зараз конкретно визначення, да, таким лідерам, це не задача християн, взагалі людей, а Божа судити, але такий випадок, коли просто факти грали проти подібних людей, знаємо з прикладу церкви Посольства Божого, дуже багато людей на початку 90-х, я маю на увазі Санди і Аделаджу, казали, що ця людина допомагала, і дійсно якісь плоди тому являли, ці плоди були абсолютно християнськими, адекватними. І дійсно багато людей, які були наркозалежними, алкозалежними чи там ерозалежними, вони зцілилися і дійсно почали нове життя. А потім оці безліч скандалів фінансового характеру, сексуального характеру звели, ну, здається, хороший непоганий корінь нанівець. Отже, чи ви згодні, ну, з такою точкою зору, що є таке, що згіршується, а є те, що від початку, отак от в дусі християнства, погане?
Так, тим паче, що абсолютно я згідний, тим паче, що мені здається, що у пана Мунтяна від самого початку і доктрина була дьяволська, бо там він, з цього, що я знаю, то він проповідував про так зване четвертий вимір, четверте ізмір'єння. Тобто думаємо собі про майбутнє, мріючи, наприклад, що будемо багатими, або отримаємо файну роботу, і сповідуємо це з вірою міцно, і запускаємо туди в цю мрію, в цю нашу казку Духа Святого, і він вже має працювати в нашому майбутньому, а ми йому вірою наче приказуємо. Ну це так би хотів сатана з Богом поводитися, не як слуга, тільки як пан, бо тут, власне, є щось такого, так під прикриттям віри, наче то міцної віри, забуваємо, хто ми є, що ми є слуги, що ми є учні. І я там не бачу в Євангелії, щоб будь-хто з апостолів так звертався до Ісуса Христа чи до Духа Святого, Навпаки, Ісус їх постійно тримає на відстані, постійно їх тримає в другому ряду, постійно їх картає і карає, так що Ісус показує, хто тут є самець Альфа, хто тут є лідер, хто тут є пан, хто тут Господь, а хто тут є сатана, хто тут є ніхто, хто тут є, має бути як суха, як дитина. Ісус постійно буде звертати на це увагу, так що у пана Мунтяна була від початку погана доктрина, я би сказав, доктрина взята з Матфія 4 розділу, 1:11, тобто зі спокус Ісуса, тобто це, чому не піддався Ісус Христос, бо поняв, що це сатана, цьому піддався, мабуть, пан Мунтян, бо не поняв, що це сатана, це, або і поняв, але думаю, що міг не зрозуміти. І це могло виникати з, можливо, якісь зранень з минулого, наприклад, з дитинства, коли людина дуже прагне щастя, дуже прагне любові, уваги, бути визнаної багато і так далі, ну бо терпіла якусь біду в дитинстві. Натомість у пана Сандея, я хочу відразу сказати, що я можу бути в промас і в двох цих оцінках, але дійсно доктрина була добра. No to jak dobra? No protestancka doktryna je obmeżeno dobra, bo tak wzahali to nie jest do końca dobra. No ale skażmy, jak na protestanta, no to bilż męż, no tak jak charyzmaty, no to standardna dobra, skażmy, obmeżeno dobra. No ale po tym win spokusywca nie proty doktryny, nie zgrzyszyw chyba wertykalno, chociaż możliwo i tak, ale ja nie czuł, natomiast zgrzyszył horyzontalno, proty tam możliwo własne, tak jak wy każdy, że począł obdyrać ludzi z groszej, czy to pożadliwość groszej zjawiła się, możliwo takoż pożadliwość seksualna, nie znają, bo co najczęstsze w pari idę, kiedy ktoś wrze kydaje się na groszy ludzkie, to i na tiła kienecja, albo nawpakie, kiedy ktoś kydaje się na tiło ludzkie. Ale chcę powiedzieć od razu, żeby tu nie było tak, że kaczajmy proti protestantów, że jest takie wypadki, bolesne wypadki także w katolicyzmie i w prawosławii, kiedy wielki lider chrześcijański je po tym pawszym, pada je w seksualnym planie albo w materialnym planie, pada je w spokusy, bo zabuł pro pokoru. No i w Biblii także baczymy. Na przykład car Dawid, który na początku był skromny, pokirny, słuchał Gospoda, no a potem to, kiedy żywy był wielkim królem, no to pada je w grzech i to na początku w grzech chyba liniościw, a potem w grzech właśnie taka stabilizacja, taka rozkisz jakaś, taki spokój, armię posyła je z Joawą, a sam zależa się w pałacu, wstaje na pidwecir, o to jak teper, znaczy to by wstał, no i potem grzeszy, że z żinką i z Waczewo i tak dalej. Także baczymy upawszego wielkiego lidera cara Dawida.
Oczy, a kto ma pierwszy reagować, jeśli nie daj Bóg, coś такі рухи не в сторону Бога є у християнського лідера. Це має бути паства, чи це має бути чекати, поки це дійде до єпископа, як це має відбуватись?
Хто бачить, то хай якось реагує. Думаю, що цими, які бачать на самому початку якусь патологію, яка розпочинається, є найближче оточення такого лідера, тому що овечки найчастіше 3 етажі або 5 етажі поверхів нижче, вони поки побачать, то там вже буде горіти, там буде вже великий пожар, поки дим дійде до них. Ale kiedy ten pożar poczynaje się na tym 10. powersji, to baczyć jego w city, jakie tam żyją na tym 10. powersji, to spiwlidery, zamy, drużyna, dity, prosto otoczenie takiego lidera, najszybciej one baczyć. I tu powinna być ewangelska ta manera w 4 oczy, potem w 6 albo w 8 oczy, no a potem że do oka cerkwy, do nesty, a potem а заплющити те очі, щоб на такого навіть не дивитися.
Дорогі слухачі Радіо Марія, ось ми говоримо сьогодні про лжевчителів, про лжепастирів. Можливо, не дай Бог, вас спіткала така незавидна участь, спілкування з ними, можливо, навіть тісного. І ваш дзвінок був би як попередження для тих людей, які не мали такого досвіду, але, можливо, якимось чином через незнання можуть мати. То ми просимо вас зателефонувати, посвідчити, якось наших людей попередити про такі речі, про такі символи, які можуть вказувати на ідентифікацію таких недостойних людей, які обманюють на горі. Ось так би я сказав. Тож, будь ласка, телефонуйте 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, а також 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Отже, розтлумачте нам, будь ласка, оскільки у нас сьогодні така тема і болюча, і важлива, яка небезпека у нас в Києві, зокрема, я знаю, по областях також часто є, може бути, якщо, звісно, що в цій, ця тема для вас близька, яка небезпека може бути від свідків Єгови взагалі. Здається, що адекватні люди, але коли читаємо деякі речі, то ну якось це викликає якесь повне недоуміння. Ну, хочу виокремити, що вони, наприклад, кажуть, що не треба святкувати свята. Оце взагалі якось не розумієш цього, звідки такі думки. Ваша думка?
Ну, Свідки Єгови – це вже чиста секта, яка діє між іншим через залякування людей. Бо подивіться, коли хтось відходить від, наприклад, ордену нашого капуцинського, то ми з ним тримаємо контакт, здоровкаємося, причащаємо його. Коли хтось навіть покине нашу парафію і перейде до іншої, так само. Коли хтось покине церкву католицьку і перейде в іншу церкву, ну, ми страждаємо. Ми можемо йому сказати, що слухай, ти чиниш своє спасіння більш небезпечним і шлях до спасіння більш довгим, окружним. Та, але не скажемо такої людині, що точно ти втратив спасіння. Ні, ну ризикуєш, ясна справа, що ризикуєш, коли покидаєш католицизм. No, ale nie skażemy, nie będziemy lekać jego, że pójdziesz do piekła, no bo on stał prawosławnym, on stał protestantem. My skażemy jemu pro niebezpieku, ale nie skażemy, że to, co ty wtratyw, a sektanty skażą, że ty wtratyw. Będą zalakowaty własne osoby, która chce widzieć, będą nienawidzić, będą szantażować, będą stosować psychologiczny mobbing, jakiś taki pressing, tysk. Я бачив людей, котрі дуже довго відходили і в страхах відходили. Не можна такого робити. Ну, це вже так на рівні мусульманському, коли хтось хоче покинути іслам, також буде залякуваний, буде в небезпеці смерті. Не знаю, чи особа в небезпеці смерті, коли відходить від свідків Єгових. Стандартно хіба ні. Може якось в виняткових ситуаціях. Але бачив я людей, яких потім піддали острацизмові суспільному, тобто виключенню такому суспільному, якомусь такому теророві з боку суспільства. Навіть сім'я відмовлялася від такого. Що я можу сказати ще? Ну, що так як кожна секта, вона базує на людях хіба якось зранених, на людях, які потребують міцного керівництва, бо не є автономні, не люблять свої свободи, свої автономії, не вміють керувати хіба собою, не звикли бути автономними. Також і то такі, на такі почуття, на таку потребу міцного провідництва секти є відповіддю, між іншим, власне, секта є Єгових. Людина, котра є самостійна, котра вміє думати, самостійна або навіть не думати, але котра любить просто бути автономною, ну, то вона там не витримає просто психічно, емоційно. Крім цього, я би сказав, що це люди трошки, ну, з малим IQ, з малим розумом, тому що дають себе зомбірувати. Не можна з ними відмовляються від логіки розуму, від здорового глузду, від раціональних думок. І виключають розум, виключають найважливіший орган свого тіла і читають текст tak jak im підскаже чужий розум, даючи конкретний коментар, і поза цей коментар не виходить. Навіть якщо інші тексти в Біблії суперечать цьому коментарю, вони якось не входять в ці інші тексти. Тому я би сказав, в якомусь плані цієї люди, ну, я перепрошую, але якось дурні, власне, якось не, люди, які не вміють самостійно думати, логічно думати, раціонально, які, власне, виключили здоровий і також раціональний густ.
Давайте послухаємо слухачів, після цього до структури інтерв'ю повернемось. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Слава навіки Богу. Преподобний отче Петре, а якщо, може, ви, пане Сергію, допоможете, я вилетіло слово з голови, чи то агностики. Але очолює їх така Соколова, вона у Києві, чи вона в Запоріжжі. І вони священники стягують, баламутять, і там, може, щось про них розкажете, якщо знаєте, пробачте за мою неточність, бо не вилетіло слово, як вони називають. Вони на зборі.
Ольга, Ольга Осаулак, може?
Ні, Соколова є дійсно так. Але про Осаулак теж цікаво. Отже, поки я тут в недрах інтернету щось знайду про цю пані Соколову, можливо, розкажіть про Осаулак. Також дуже цікава ваша думка.
Ну, розмовляв я часто з жертвами пані Ольги. Ну, це типічна, типова теозовка. Тобто це теозофія, це є така теча, це не є теологія, тільки це є змішання якихось начето раціональних філософій з теологією. Це є в принципі такий когель-могель, змішання дуже часто також східніх релігій і створення такого синтетичного навчання. Одною з таких часто присутніх рис теософії є матеріалізація цього, що є суто духовне. Наприклад, твердження, що існують в тілі людському якісь чакри, якісь канали, або якісь канали, реальні канали подачі благодаті. Тобто спроба уявляти собі це, що є суто духовне, суто нематеріальне, нетілесне, суто не з цього світу, уявляти собі і принижувати до форм з цього світу, власне, до якихось каналів, до якихось енергії, до якихось потоків енергії, енергії, котрої не видно, котра не фіксує це, але котра перепливає. Тобто матеріалізація Бога, матеріалізація Ducha Святого, матеріалізація благодаті. Благодать є безтілесна, вона діє не з цього світу, взагалі природа цих існувань, цих реальностей, а тут є спроба власне такої енергетизації цього всього, таке приближити до свого курячого тілесного, до нашого подвір'я. Льот орла, з орла зробити індика. О, це є теософія. Ну і власне пані Соулак це робить. Там і Христа включає, там будь-що може включити, тому іноді душі голодні Бога можуть впасти в об'яття цих теософок, але це все є сатанінське. Думаю, що щось з такої теософії відбувалося в Колосах, в церкві, до котрої апостол Павло шле свого листа. І він в цьому листі до Колосян, він там воює проти надмірного культу і надмірної власне теософії чи ангелософії, надмірного культу ангелів. Власне якісь духів посередницьких, якоїсь ієрархії цих духів, якогось впливу їхнього, якісь таємниче знання така на границі власне теософії і гнози. Думаю, що власне теософія це можливо також є продовження старожитної гнози, тобто наче то таємної, ексклюзивної науки, котра також чинила дуже часто матеріальним це, що є суто не з цього світу, є безтілесне.
Знайшов я пару визначень про секту Соколова російською мовою. Основателем і ідейним вдохновителем даної секти являвся християнин Лук'ян Петрович Соколов. В позаминулому сторіччі жив, который неправильно истолковал слова псалма «окропивший мя и сопом», вел обычай сопеть друг на друга при богослужениях, чтобы очистить и облагодетельствовать, а также другие обряды, например, такие как воскрешение дев и обряд пробуждающих дух. Ну, це щось страшне. Давайте послухаємо ще нашого слухача наступно. Слава Ісусу Христу, говоріть, будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Слава Ісусу.
Навіки Богослава.
Я хотіла би засвідчити, ну, у мене на роботі є світ Єгови, і я, у нас у сотрудниці теща була, она инсульт перенесла, и нужно было помочь ухаживать за этим человеком. Вот. Так как я вешу очень мало, 47 килограмм, то я говорю, попросите в церкви, может, кто-то поможет этой женщине поухаживать за ней. И никто не откликнулся. И я сама взялась ухаживать за этой женщиной, убирала за ней, там переворачивала как могла. Ну, в общем, я православная, но я вот так вот отнеслась.
Дякуємо вам. Ну, це радше не запитання, а просто свідоцтво. Отже, також хотілося б у вас запитати. Ось про що, я думаю, що секта, яка була в Україні, її духовні провідники на початку 90-х відомі багатьом, це Біле Братство, можливо, ви щось подібне застали, адже десь всередині 90-х прибули до України, і от вони збирали людей, щоб зробити таке всепалення на завершення. Дуже багато хто в ім'я цього Білого Братства повіддавали свої квартири, все майно і так далі. Слава Богу, що закінчилося не надто тотальним жертвоприношенням. Такого не було, але багато хто психологічно просто випав на десятиріччя, а то й на все життя. Як уберегти своє чадо від сектозалежності, якщо психічно нестійка людина вже на це пішла? Чи існують якісь духовні методи витягнення дитини або там дружини, які впали от в цю рутину зовсім не християнську, але під різними такими пафосними девізами, яке розвивається?
Ну, перше, що можемо зробити, то просто формувати наших діток в такому нормальному дусі. Тобто раціональний дух, можна навіть перед раціональним, дух любові. Коли є любов, коли є приязнь з батьками, коли є довіра, ну то буде завжди розмова, завжди така дитина чи юнак такий завжди скаже, хто його зустрів, хто його до чого схиляє. Перше, це є любов. Друге, це є дух раціональний. Тобто, ну, вивчати мислення, незалежність, автономне мислення, автономні думки у дитини, щоб дитина знала, мала свій погляд на кожну річ, щоб вона відчувала свою гідність і що шанують її батько і мама. Коли батько і мама будуть шанувати дитину і навчати її думати, то потім, коли вона зустрінеться з сектою, вона, їй ця секта не сподобається, тому що вас там не будуть так насправді шанувати її і слухати, і дискутувати раціонально з нею, тільки, власне, навпаки. Ну і потім третя річ, коли вже все ж таки хтось попав в секту, ну то я думаю, що з такого боку розмови, то не можна вже тоді, коли хтось є в секті і є зомбірований, то не можна глобально розпочати війни, тобто почати дискусії, щоб переконати таку особу, тому що вона вже є переконана і не переконаєш її. Тобто глобальна атака на всіх фронтах, в усіх темах, щоб переконати і перемогти сектантствові мозку, не вдасться. З сектантами треба розмовляти так, щоб посіяти камінчик у взуття кинути, щоб всипати трошки піску в двігун, щоб ці зорнишка, малесенькі зорнишка затерли в циліндрах двігун. І щоб цей малесенький камінчик у взутті, щоб він перешкоджував і нагадував, що щось є не так, щось є не так. Тобто ми маємо зупинитися на одній справі і, можливо, якоїсь деталічної. І поставити питання, внести питання, повторити це питання декілька разів. Наприклад, чи ти впевнений, що вони праві? Чи ти 100% впевнений? Тобто ми формально тільки воюємо, ми вже не воюємо по змісту. Чи ти маєш докази? що вони є друзі, бо друзі пізнаються в біді. Чи ти вже був у них в біді? Бо пам'ятаєш, коли був ти в біді в сім'ї, то ми тобі допомогли. А чи ти був вже в біді? Якщо ти не був в біді, то, можливо, ти ще не знаєш, чи вони друзі. Тобто ставимо питання, щоб посіяти неспокій, посіяти вагання. І в цьому монолітичному, зомбірованому, в цих думках, в цьому моноліті, зробити таку тріщину, таку, так, щоб це тріснуло хоча б трошки. І це буде далі діяти, бо туди увійде вода, потім іноді мороз, вже з'явилося якісь вахання. Так що не по змісту, але формально. Чи ти впевнений? Чи маєш докази, що вони є друзі, що вони є праві? Чи маєш якісь докази, незалежні від цих аргументів, які вони тобі давали? Думаю, що так. А крім цього, треба співдіяти з поліцією. Тут держава повинна включатися і нормальна держава повинна захищати суспільство від визначених сект. Тому треба використати ресурс державний, ресурс адміністративний, можливо, але це вже є в ситуації, коли не допомогло нічого іншого. То тоді треба битися. Mm-hmm. Як держава не допоможе, ну, то треба збирати родичів.
А отже, ми з вами провели десь дві програми, одну повну на цю тему, а іншу так зачепили пару абзаців про різноманітні тренінги, коучинги, психоаналізи і так далі. Ви сказали, що це лженаука, до цього треба бути дуже обережним, тому що вони в центрі ставлять людину, і задоволення її антропоцентричних якихось забаганок. Да? Тобто воно до Бога не веде. Але знаємо, що існують різні християнські тренінги. От, наприклад, на бульварі Перова 1Б 17-18 червня буде тренінг. Ну, після нашої програми, хто б її пам'ятав, вона добре пройшла, але там давно, але якщо пам'ятають, подумають, ну як це так, отець Петро говорить одне, тут брати капуцини проводять тренінг. Тобто давайте вдамо визначення, щоб люди розуміли, де тренінг гарний, а де тренінг може бути небезпечний. От про це я вас і попрошу зараз.
А який тренінг там має бути?
Про сім'ю. Там на прізвище Bridges, так, Bridges буде про сім'ю говорити там і так далі.
Угу. Ну, не знаю цього пана, так розумію, не українець він.
Ну, прізвище не зовсім українське.
Так. Ну, не знаю, то я не хочу сказати, що все, що роблять капуцини, є погане, правда?
Я не до того.
Натомість хочу сказати щось такого. Давайте не на прикладі психології, але на прикладі соціології. На що звертають уваги політики. Політики звертають увагу на соціологію, тобто скільки мають балів в рейтингах, скільки їх партія набирає тепер балів, коли голосять таку тезу, таку програму, або коли реагують так, а не інакше. І тепер подивіться, що сталося. Соціологія замінила чесність, соціологія замінила нам істину. Політики не дивляться, де істина. Політики не дивляться, де істина, тобто реальне благо для суспільства. Можливо, на початку навіть воно поріже суспільство. Воно буде гірке, але так як лікарство, воно буде добре. Вони дивляться, як соціологія, як суспільство зареагує в своїх емоціях. Соціологія, котра буде провіряти, наскільки суспільство реагує позитивно, негативно. Соціологія не провіряє, де істина, де не істина. Так що тут маємо вже патологічну соціологію, котра стала на місце релігії, на місце етики, на місце істини, на місце здорового глузду, на місце власне добра. Замінила. Тобто це якась нова етика, це якась нова культура, це якась нова дьяволська манера. Соціологія, а не етика, не істина. Так само і буде з психології. Я не хочу сказати, що всі опитування соціологічні є брехнєю, що все є недобре. Хочу тільки сказати, що все або багато чого є скривлене, є спотворене. І це саме стосується психології. І психологія також не буде дбати дуже думаю, 80-90% сучасної психології не тримається християнського світогляду, так само як соціологія не тримається, так само як юриспруденція. Наприклад, в Америці, щоб, що є важливе в Америці? Не бути правим перед судом, тільки мати доброго адвоката, доброго юриста. Ти є багатий, можеш мати якийсь офіс адвокатський, ти перемагаєш. Немає значення, чи ти правий, чи не правий. Ти маєш кращих адвокатів, кращих юристів, ти перемагаєш. Ось скривлення юриспруденції. І наступає скривлення усього навкруги нас. Тому треба бути, не треба бути маніхейським, тобто кругом бачити чорне, кругом бачити зло. Не треба боятися. Ми не на якомусь фронті, але з другого боку трошки на фронті ми є. І це, якщо це стосується юриспруденції, якщо це стосується соціології, подивитися на світ науки. Корпорація заказує якісь дослідження і виявляється, що пити каву є добре для тиску людини. Хто п'є каву, не має інсультів. Хто не п'є кави, буде мати більш інфарктів і інсультів. Дослідження деяких вчених в Америці. А інші вчені доходять до зовсім суперечних поглядів, тому що їх взяла корпорація не пов'язана з кавою, тільки корпорація заказала дослідження, яке є там пов'язане з чаєм, наприклад, да? з продукцією чаю. І ці вчені великі, і ці великі вчені, але вони куплені. І тепер попробуй зорієнтуватися, визначити, де є правда, а де немає правди. Так що навіть наука тепер стала скривленою дуже, дуже часто і доказує це, хто платить гроші, той заказує музику. Ну і це саме з психології. Психологія стала дуже нехристиянською, дуже нездорово-гузною, дуже нераціональною, відповідаючи на потреби клієнта. Тому що коли вона відповідає на безгузні потреби клієнта, котрий є побитий в дитинстві і хоче швидких відповідей, а не ма в житті швидких, простих відповідей, на жаль, є довга терапія, є велике, треба прикласти зусилля. А тут є психолог, котрий може давати швидкі відповіді, прості. Але чому він так робить? Щоб мати популярність, щоб мати клієнтів, щоб мати гроші. І тут знову входимо в секту, про яку ми говорили раніше. Не знаю, хто буде у капуцинів, але думаю, що сам факт, що це буде у капуцинів, означає на 95-97%, тобто дуже великий відсоток впевненості, що це буде добре, тому що я моїм братам, ясна справа, вірю, що провірили, хто це буде. Іноді може бути важа. Пам'ятаю, слухайте, в католицизмі польському ми приймали такого пана, якого звали Харріс. Я сам навіть йому допомагав 3 дні в одному з костелів. Це був біоенерготерапевта. Тобто людина сатанінська, котра біотоками лікувала, там заряджувала предмети і так далі. Потім тепер вже ніхто його в Польщі не приймає. Церква промахнулася, церква не знала, не вивчила ще. Буває так, що іноді церква промахнеться. Кругом є помилки, у апостолів також були помилки.
Отже, так ви все розкажіть, як ви його ідентифікували. Там же цікава історія, як ви до нього підійшли і щось запитали, і яка в нього була реакція. О, так, так.
Я там щось поставив питання, чи він також на Кремль їздить, до Брежнєва лікує. No, tam on otrzymował bardzo pytań. Ja tak dobrozyczliwo i z radością i bez jakichś tam podtekstów, ale on począł tak krzyczeć na mnie. No to było, na stylki to było...
Na zapytanie, czy on likuje Breżniewa, on począł na was krzyczeć, tak?
Tak, ale co znajete, co było після 2 czy 3 dni, gdy my rozpoczynali służenia gdzieś o 3:30 w rancji i zakończyli o 10 w nocy. Пропускаючи через костел натовпи і дбаючи про порядок. Так що це була зустріч, півгодинки зустрічі, в якої він мав нам подякувати за служіння. Так що, ясна справа, він за це гроші брав, а ми не брали за це. Ми були волонтерами. І ну, реакція була його настільки якби неадекватна і настільки зла і така ненависна, що я відразу поняв, що це є злий дух. А друге, якого я розкусив, то, co był w Kaszpirowskiej, prawda? Kaszpirowskiego chyba w kostełach, w chramach nie przyjmali, ale ja pusty w Winnicy, proti niego 10 naszych katolików, jakie molili się na rozariu, na werwicy, no i winne mi ich zredyty się i ci jego seansy to inne wdali się i win szwytrze wyjechał z Winnicy. Tak my rozkusili, a i win znał, że to molili się katoliki, bo win w jakimś momencie przyznał, że ja was czuję, wy, was, jaki которые шепотом что-то там бормочут, католики, я вас чую. Ну и потом они даже вычислили этих наших. Так что это было дьявольское.
То есть это даже не гипнотизер, не лікар, это вот воплощение нечистого Кашпировский. Для вас это очевидно.
Так, принаймні, може не цілковито це тільки від злого духа, можливо, це також ще якісь там психологічні там вправи, натомість з великою дозою злого духа це все могло бути змішане. Так що іноді церква, хочу сказати, що є в промасі, і капуцини можуть бути в промасі, але це радше винятки. Так що дають 95-97%, що це нормальна особа буде у капуцині, хоча не знаю її.
Отже, як ви відноситеся до такого християнського гіпнозу, який інколи практикують психологи, начебто християнські? Що скажете?
Я тут не маю цього вивченого цієї теми. Думаю, що є, мені здається, що є якийсь текст, якийсь документ церкви, котра подає своє ставлення до гіпнозу. Вартувало би, може, десь знайти, якщо хтось має час пошукати в гуглах. Натомість, так на простий глузд, то я би сказав так, що no, не знаю, чи гіпноз взагалі можна прийняти в будь-якої формі. Тут я є ігнорантом, тобто дурним, нічого не знаю. Але так на простий гуз, якщо можна навіть в якомусь плані прийняти, то, по-перше, мусимо добре знати цю людину, мусимо довіряти, мусить бути хтось, хто нас забезпечує також, можливо, хто навіть є присутній при цій людині. Тобто це треба огорнути такими умовами, щоб ми дійсно були в безпеці. Але повторюю, я тут є ігнорант, нічого не знаю, і тут радше треба би цю тему вивчити.
Окей, розумію. Що ж, продовжуємо. У нас залишається десь 15-20 хвилин до завершення нашої програми. Сьогодні говоримо про лжеучителів, як їх ідентифікувати. Взагалі, дуже гарний дуже приклад. Я би запросив наших слухачів запам'ятати цю цитату отця Петра Куркевича про те, що дратуються несправжні християнські провідники від якихось таких спекулятивних запитань, навіть, можливо, жартівливих. Тобто це означає, що якийсь дух у них є, який їх таких викривляє. Тому що справжній вчитель, він не буде порушуватися на такі спекуляції. От згадаємо, знову ж таки, Гузера, які б питання йому не ставили, він завжди розважливо, по-доброму, по-батьківськи на них відповідав. Те саме можна сказати про Йоанна Павла II, та інших. Ніколи не дратувалися, нікого і ні на кого ніколи не кричали. Отже, знаємо, що в вашій школі християнського життя і евангелізації Святої Марії, починаючи з третього курсу, починають виховувати лідерів. Які головні постулати викладаються в вашій школі щодо майбутніх провідників віри?
Ну, ми вчимо, наприклад, лідера малої групи. Ми вчимо також лідера спільноти, вчимо на лідера заступницької молитви, лідера евангелізації і лідера молитви про слави. Це трошки таке духовне, а трошки технічне навчання, котре просто передає азбуки, передає знання, як в духовному плані, яким бути, і також в плані такому трошки психологічному, і також в плані такої динаміки конкретної групи, чи конкретної справи, наприклад, про слави, чи молитви звільнення, чи молитви про зцілення. Тобто передаємо варштат також, не тільки духовність, але варштат. Але найважливіша річ, до якої я дійшов, і то недавно дійшов, це є те, що на школі нашої замало говоримо про покору. І я це побачив, цю непокору і у себе, також і у інших. в різних країнах. Покору, котра є сумна, котра є незадоволена, котра є критикантська, котра не хоче слухати, котра хоче автономії, котра, котра критикує, власне, нарікає. З котрої не є легко, котра любить сваритися, котра входить в конфлікти, не вміє уступати. І я зрозумів, що покора – це є така риса, така чеснота, котра найбільш нас відокремлює і відрізняє від сатани. Тому що любов як посвячення, як запал, як якась любов до справи, то і сатана має якусь форму любові, бо він є запалений, він є ентузіаст, він не спить по ночах. Міцна воля, так само у сатани є міцна воля. Віра, ну, апостол Яків каже, що і сатана вірить і тремтить. І багато чого сатана може мати, якісь там, хоча б в обмежених рамках, якісь, наче то чесноти, правда, відвагу, ну, власне, якусь посвяту і так далі. Натомість розумність також. Натомість точно сатана не має покори. І покора це є єдина річ, котрої сатана насправді не має. І хочу оголосити відразу при нагоді нашої зустрічі, що я вирішив створити шостий рівень школи, котра досі закінчувалася п'ятим ступенем, і власне тепер сьогодні ми розсилаємо повідомлення для всіх, які закінчили школу, які вже зробили п'ятий ступінь, і тут також на хвилях нашого радіо хочу сказати вам, що буде шостий ступінь, запрошую з 14 до 27 серпня в Старокостянтинів, недалеко Красилова. Буде прапрем'єра шостого ступеня, він буде також потім тягнутися в трьох вікендах. Так що наша школа отримує тепер сьомий рівень своїй формації, власне, шостий ступінь, який буде присвячений францискантській духовності, між іншим, для цього, щоб показати і наголос поставити на покорі, на слухняності, на скромності, на вмінню бути останнім, на бажанню бути останнім, на бажанню навіть применшуватися, щоб інших піднімати, на вмінню співпрацювати з іншими, і то як друга скрипка, і так далі, і так далі. Бо я побачив, що якщо ми навчимо людей всього, навіть любові, але не навчимо їх покори, не покажемо покори, то це є мінімальна грань. Мінімальна границя. Ми дуже близько границі, коли католицизм переходить, роблячи малий крок наліво, переходить в сатанізм. Християнство переходить в сатанізм швидко, коли втрачує покору. І все наше зусилля за стільки років праці в цій школі буде здобичу сатани. І наші лідери, наші служителі, наші люди будуть здобичу сатани через несухняність, через непокору, власне. Так що ось до цього я дійшов тепер, щоб наголос на покору поставити.
Отже, що означає сам термін в вашій інтерпретації покора? Покора – це коли людина кориться, навіть коли знає, що вона права. Покора у всьому і завжди. Покора – це коли вона притаює свої думки, тому що є авторитет сталий, потужний, більш досвідчений, значить, ти апріорі не можеш бути правий, тому залишаєш думки на потім. Покора – це, віра в те, що навіть якщо лідер не правий, все одно ви дійдете до Царства Небесного, тому що він лідер і він старше. Яка ваша інтерпретація терміну покора?
Покора – це є таке прагнення, котре виникає зі свідомості, який є Бог і який є я, що Бог є усе, я і ніхто. Це є прагнення, яке виникає також з цього, що я є возлюблений Богом, що хоча я є ніхто, то я є возлюблений, і що Бог сам є, хоча є кимсь так великим, то є найпокірнішим мешканцем небес. Бог прагне всіх піднімати вверх, а себе применшувати, себе якби в останні ряди ставити. Так що на бенкетах його шукають. I szukają jego w sferach ostatnich miejsc, ostatnich rzadów. I z takiej kontemplacji, z takiego spoglądania Boga, pokory Boga, wynikają w duszy ludzkiej pragnienia nasledować Jego, a także dochodzić Jemu, a także znachodzić Jego. Właśnie znachodzić w tych ostatnich rzadach, bo win tam. W ostatnich rzadach, koły my je przyniżeni, koły my je niepomiczeni, koły my je do metły, a nie do mikrofonu, do uborki, a nie do wożdiowania, koły myjemy toalety, a nie koły wożdujemy narodowi. I te pragnienia właśnie wynikają z tego, żeby dochodzić Bogowi i także, żeby być z Bogiem, bo win właśnie w tych toaletach, bo win właśnie w tych ostatnich rzadach. I to pokora w tym chodzeniu za tym pokiernym Bogiem, ona szuka możliwość tej przemieńszyty się, możliwość tej przeczerknuty swoje pragnienia, swoje plany, swoje, da inodi swoją prawotu, tobto daty sobie zwinowaty ty krywdywo, daty sobie nie pomity, daty sobie nie dootiny, ty nie podjakowaty sobie. Ona szuka wszystkich możliwych sposobów, żeby własne sobie przemieńszywaty, bo tam jej Bóg. Bóg jest jeszcze mniejszy niż ona. Inodi pokora jest duże niezadowolona właśnie tomu, że przyczyny rady kogoś czy czegoś nie może sobie przemieńszyć. Na przykład baćko nie może i duży czas to przemieńszyć sobie i ustupić dytyni, to muszę co będzie złe dla dytyny, dla innych dzieci, dla simi, dla bardzo kogo. Ale to dzisiaj pokora strażda jeszcze, chciałaby przemieńszyć się, a nie może, bo wszyscy takie lubowie ważliwsza niż ta pokora do tych, na przykład do dytyny, czy na przykład papa rzymski nie może sobie postino przemieńszywaty, bo właśnie oczekiwania Boga i cerkwy i ludztwa jeszcze win był pontyfikom, że win był baćkom, że win był nad nami. My nie potrzebujemy w tym momencie przybieralnicy, bo my mamy ich miliony. My potrzebujemy zahalno-svitowego baćka w białym odjazdzie, w majestacie Boga i my tego pragnemy. Baczyć tego wikaria, tego zastępnika Chrysta na ziemi. Także papa dużo czasu nie może sobie przemieńszyć. I jak się winie pokirnej, to będzie z tej przyczyny strażdaty. I z dużym niewielkim pokora nikomu nie chce stać papo, czy episkopom, czy wożdem, czy patriarchom, czy kimś wielkim, czy prezydentom, ale lubow inodi wymaga, no i wtedy pokora musi ustupić lubowi, bo lubow jest ważniejsza, no i wtedy pokora dużo niezadowolona ustupaje lubowi, ale pokora dalej będzie niezadowolona, że jest wywyższona. Це є що ж такого?
Якій людині ви ніколи не запропонуєте стати одним із лідерів вашої школи?
No to na daný moment, jakby ja pobaczył i mam jakieś dokazy, że ludyna jest niepokirna, no to właśnie nie zaproponuję, bo nie chcę pogubić jej duszy. A także, znajdę do czego dowede hordy lider? No win do hordyni ludzi dowede, to do satanizmu. Nawet jak by win peredaw wszy inszy czesnoty, skażę mu, tak? Znania, charyzmy, aktywności, odpowiedzialności, powiw wbij swoich ludzi, ale sam będę niepokirny, to całkiem mówirno, że i ich do tej niepokory. No bo czy lider może dowieść do czegoś wyższego niż sam Vin Dyshov? No chyba, że wypadkowo, chyba, że no właśnie, nie żadano, nie bażano dowiw kogoś do innej mety niż Dumow, ale raczej tak, że no komuś takomu ja by nie chciał daty. Natomiast jak ludyna jest pokirna i no tak samo nie można dać liderstwa, także ludyni, która nie powinna być liderem, no nie ma takich nie ma takich wmiń, nie ma mentalitetu liderskiego, charakteru liderskiego, bo je ludzie stworzeni na liderów, Bohom Otcem, a je ludzie stworzeni na coś, co buty zamom lidera, je ludzie stworzeni do innych służeń i wreszcie je ludzie stworzeni do tego, co buty nie wdachamy i w pryncypie tylko dopomagaty innym i zaklejowaty dyry. I taki ludzie także je i stają świętymi katolickiej cerkwi. люди, які абсолютно ні до чого були, але власне дири заліплювали і в цьому освятилися. Так що таку людину не можна поставити на лідера, бо і вона буде нещаслива, і інші будуть нещасливі. Так що покора це раз, але два, здібності мусять бути.
Дуже цікава фраза, навіть в заголовок її виведу. Отже, а і на завершення, ви неодноразово тут на Радіо Марія розказували, як ну зустрічалися з лідерами. Ці зустрічі були різними, да, були дискусії, жорсткі часом, такі дуже жорсткі, але все ж таки, слава Богу, якось вдавалося порозумітися. Яким чином?
Ну, поки що Бог мені сприяє, що всі бачать в мені, ну, лідера просто, лідера лідерів. Поки що майже я не мав такого бунту, правда, щоб хтось замахнувся на моє лідерство. І дай Боже, щоб так далі було, щоб ця харизма імені Петра, котру маю від хрещення, щоб вона далі діяла. Я прошу також Бога, щоб тримав мій авторитет. Не рад там мого самолюб'я, тщеслав'я, нарцизму, тільки ради цього, щоб школа і діла виконали Божий план. Існує взагалі щось такого, знаєте, як помазанник Господній. І так бачимо це у Саула і у Давида. Давид не підняв ніколи руки на Саула. Хоча вже видно було, в принципі, що Бог піднімає Давида, але Давид чекав, аж Бог сам і сам не підняв руки на Саула. Я думаю, що, наприклад, я часто повторюю це лідерам моїм, що не піднімайте, будь ласка, руки на мене, бо я на вашому місці би не підняв. Я досі не підняв ніколи руки на мого лідера, чи то на єпископа, чи то на настоятеля, чи то на кустоша, чи то на провінціала. Я може там іноді критикую щось там, але коли дійде до ситуації кризисової і коли почую приказ якийсь такий негативний, досі я ніколи не підняв руки проти мого лідера. І цього самого вимагаю і прошу, і надіюся побачити в моїх служителях.
Тобто, отже, ви нікого не виганяли зі школи? Ніколи такого не було?
Ні. Ну, є така ситуація, що деяких виганяв, але це не було з причини бунту проти мене, тільки це було з причини якогось гріха проти доктрини чи проти людей. Коли я бачив, що хтось несе щось нехристиянське, щось небоже, щось недоктринальне, ну то я не можу допустити до моїх овечок когось, хто, в кому я не є впевнений, або навіть більш ніж невпевнений. Я майже переконаний, що ця особа може бути небезпечна для овечок, бо потім ці овечки, не тільки Христос, але овечки прийдуть до мене після багатьох років і скажуть: брат Петро, чому ви мовчали, чому ви не гавкнули, чому ви, тож ви повинні бути як пес доброго пастиря, гавкати на вовка в овечій шкірі, тим паче на вовка в вовчої шкірі, а ви не гавкнули, ви не попередили. Я не хочу почути таких звинувачень, тому буду гавкати, поки Бог дасть.
Отже, ну і на завершення завжди, ну, у всіх організаціях, на жаль, і в церковних є якісь плітки, коли доносять один на одного і виходять на головного лідера. От як ви розпізнаєте, якщо, звісно, траплялися у вас в біографії такі випадки, ідентифікуєте, де реально чутка, а де ситуація, коли варто реагувати?
Ну, це є... Ой, це дуже важко. По-перше, як я так розсуджую, бо іноді особа, одна чи друга, про котру мені говорять негативно, я її також особисто знаю. І, наприклад, знаю, що вона робить, що вона, ну, наприклад, що вона пліткує, так? І тепер, або що вона несе якусь там кривду іншим людям. Коли я це бачив сам наочно якось, і коли цей донос згідний з моїм, з тим, що я знаю, з моєю базою даних, знань, ну то я більш схильний. А так то дійсно є важко розцінити. Треба молитися, щоб Бог дав мудрість, щоб цей гріх сплив на поверхню. треба багато молитися перед Богом, просити, щоб гріх сплив на поверхню, щоб Господь сам зробив суд Божий, сам зробив цю поляризацію. І коли починаємо молитися, то через деякий час це має сплив на поверхню. Але дійсно проблема є велика, бо навіть я став жертвою таких пліток, знаєте, і що я порекомендував тільки моєму провінціалу, коли приїхав, сказав так, нехай мої вороги випишуть тобі на листочку, скільки вони працюють в кожен день тижня. І потім я тобі випишу на листочку, скільки я роблю для церкви. І порівняй собі листочки. І може це буде якесь світло, коли побачиш, хто є добрий, хто є злий, хто скільки має заслуг, хто скільки працює. І думаю, що це є також, між іншим, один зі способів. Покажи мені, скільки ти працюєш для церкви, покажи мені, що ти робиш, які ти маєш заслуги. Бо хтось, хто працює довгі роки для церкви і, в принципі, не знайшли його в якихось патологіях, в якихось гріхах. І тут раптом наклеп, правда? І хтось, хто взагалі не працює для церкви, пише листи по єпископах, їздить до єпископів, звинувачує. То я би просив тоді, чи то єпископа, чи то мого провінціала, давай виступимо в змаганнях. Я випишу, що я робив за останніх 25 років тут в Україні, а ще раніше від 30 вже 6 років ще робив для церкви. Скільки я зробив діл, як виглядає мій день, як виглядає мій тиждень і місяць стандартний, і він хай випише, цей, котрий кидає проти мене звинувачення. А ти розсуджуй, ну. Не треба приймати пліток проти людини, котра має великі заслуги. Заслуги повинні грати в церкві велику, мати велике значення. Так, що якщо хтось має великі заслуги і є як потяг, котрий їде, щоб якийсь камінчик цього потягу з рельсів не викинув на обочину. Ну, бо це буде якесь хіба неадекватне, непропорційне зовсім. Так, що, думаю, що є якісь способи, щоб не піддавати, щоб розпізнати, хто є хто.
Отже, ну, ви колись розповідали цей випадок, що ті люди, які проти вас пліткували, потім у вас дуже щиро просили пробачення, але коли відбувалися ці пліткування в вашу адресу, вам прийшлося дуже-дуже несолодко, і ви вирішили, щоб там не було, не відповідати пліткарям, просто мовчати. Ось коли вони нарешті зрозуміли свою вину і прийшли до вас з цим розкаянням, чи ви відчували, що воно наразі потрібне, чи вже просто, вже давно собі вирішили їх простити, і їх перепрошення вас було зайвим? От що ви відчували в той момент?
Я відчував тоді свою покору, що я не захищаюся, а це було дуже небезпечне, тому що могло дійти до єпископа, що наче то у мене є коханка, потім навіть дві. Тим паче, що це робила монахиня, це не просто жінка робила, це монахиня розносила такі речі. Ну і знаєте, але чому я міг проявити таку покору і собі байдикувати і не реагувати на плітки, котрі оточували мене більш і більш і могли причинити це, що єпископ мене викине взагалі з України чи з парафії? Тому що я відповідав тільки за свою шкіру. No, тепер є трошки інша ситуація. Коли хтось кидає плітки проти мене, то це найчастіше стосується не тільки моїх шкіри, але це небезпека також для школи, для моїх діл. No і тут я не можу собі так якби, наче просто бути покірним і нічого не робити. Тим паче, що сам єпископ чи провінціал про то ігумен запитає, люди питають також і мають право мати якусь відповідь, бо це стосується також мене як директора школи, за якої і в якої вони знаходяться і за яким вони йдуть. Тобто тут є набагато складніша справа. Коли ти маєш діла, то твоя покора мусить проявлятися інакше. Коли ти не маєш діл, то можеш собі дозволити на розіп'яття. Може і тут можна дозволити собі на розіп'яття, не знаю. Але ну, все ж таки треба пам'ятати про діток.
Отже, дякую вам за щирість. З нетерпінням очікую на нашу нову зустріч в ефірі. І нагадую нашим слухачам, що сьогодні з отцем Петром Куркевичем ми, як мені здається, дуже важливу тему розібрали, як ідентифікувати лжевчителів, лжепастирів, і як уберегти свою душу від них, а також від душу неправдомовців. Цим програму і завершили. Отже, дякую вам, охороняє вас Бог, і до нових зустрічей в ефірі. Слава Ісусу Христу!
Взаємно. На віки слава, дуже дякую всім.